Сенаттың бүгін өткен жалпы отырысында депутаттар Қазақстанның әлеуметтік қызметтер туралы заң жобасын талқылап, түзетулер енгізіп мәжіліске қайтарды. Аталған заң жобасы әлеуметтік қызметтер мен әлеуметтік жұмысты одан әрі заңнамалық тұрғыдан дамытуды, әлеуметтік инфрақұрылым мен әлеуметтік қызметтерді қаржыландыру жүйесін жаңғырту негіздерін қалауды, сондай-ақ әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінің субъектілерін, тұтынушыларын және орны мен рөлін айқындауды көздейді. Пәкістан Мумбай оқиғасын зерттеуге көмектесуге әзір. Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Исламабадтың бұл орайда Нью-Делиге көмектесуге уәде еткенін Пәкістан басшыларымен кездесуден кейін мәлімдеді. Америка Құрама Штаттары мемлекеттік хатшысы өткен аптада Мумбайда болғанда лаңкестік шабуылды жантүршігерлік деп сипаттап, ондай әрекеттерге енді қайтып жол беруге болмайды деген еді. Пәкістан үкіметі де лаңкестікпен күресте осы көзқарасты ұстанып отырғанын айтқан болатын. Райс бір күн бұрын Нью-Делиде Үндістан басшыларымен кездескен еді. Үндістанның үш әуежайы қатер астында. Ол орындарға шабуыл жасалуы мүмкін деген ескерту болған еді, дейді ресмилер. Олардың айтуынша, қатер астындағы әуежайлар қатарында Нью-Дели және Бангалор қалаларындағы әуежайлар да бар. Ол жерлерде қосымша қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілуде. Аталған ескертуден бір апта бұрын Мумбайда лаңкестік әрекеттердің болғаны белгілі. Ауғанстандағы НАТО әскерін көбейту керек, дейді Схефер мырза. НАТО бас хатшысы Ябде Хуб Схефер, егер одақ Ауғанстандағы Талибанға қарсы күресте жеңіске жеткісі келсе, әскер санын үстеуі тиіс, деп отыр. Бұл жөнінде Схефер мырза НАТО сыртқы істер министрлерінің Брюссельдегі кездесуінен кейін айтқан болатын. Еуропа соты Иран оппозициясын қорғауда. Еуропа сотының айтуынша, Еуроодақ Иранның халық муджахеттері деп аталатын тобының қор есепшотын тоқтату жөнінде теріс шешім жасаған. Бұл топтың лаңкестік ұйымдар тізіміне енгізілуімен де алғашқы талап деп аталатын аталған сот келіспеуде. Бұл алғашқы талап сотының осы тақлеттес шығарып отырған үшінші шешімі. Ресей НАТО шешімін қызу қолдады. Себебі НАТО Ресеймен байланысты біртіндеп жақсартуға келіскен еді. Ол қарым-қатынастар тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан кейін тоқтап қалған болатын. Сейсенбідегі бұл шешім НАТО-ның реалистік бағытқа қайта оралғанын көрсетеді, деді Ресей сыртқы істер министрлігі. НАТО сондай-ақ Грузия, Украина елдерімен де байланыстарды тереңдетуге уәде берді, алайда оларға мүшелікке әрекет жоспарын ұсынған жоқ.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің екі күндік кездесуі Хельсинкиде бүгін басталды. Күн тәртібінде тамыздағы Ресей-Грузия жанжалдары сияқты соғыстарды болдырмау жолдары талқылануда. Таулы Қарабақ проблемасы да осы отырыс кезінде талқыланбақшы. Еуроодақ Набука газ құрылысын жеделдетпекші. Бұл құбыр Орта Азияның мол мұнайын Ресейді айналып өтіп Батыс Еуропаға жеткізеді. Тамызда болған Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Набукаға деген мұқтаждық арта түскен болатын. Еуроодақ пен ақш қолдап отырған Набука жобасы Еуропаның Ресей энергия көздеріне деген тәуелсіздігін азайтатын болады. Еуропа қазір өзі пайдаланып отырған газдың 40% Ресейден алуда. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин Ресей әлемдік экономикалық дағдарыстан аз шығынмен шыға алады, деп отыр. Ол аталған мәлімдемесін Ресей халқыменен теледидар арқылы өткізген сұрақ-жауап хабарында айтты. Әлемдік мұнай бағасының төмендеуі де Ресейдің экономикасына кері әсерін тигізіп отыр. Грузияда ерте сайлау өткізу керек, дейді Бурджанадзе ханым. Грузия оппозициясының басшысы Нино Бурджанадзе ерте сайлаулар арқылы қазіргі президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіруге болатынын айтып отыр. Ол Саакашвили әкімшілігі елдің жікшілдік аймақтармен дұрыс жұмыс істей алмады, сондай-ақ Ресеймен байланыстарды күрт нашарлатып алды, деп айып тағуда. Бүгін парламент сенатының жалпы отырысында сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанның еңбек ері жоғары дәрежелі атағына ұсынды. Жақында парламент мемлекеттік наградалар туралы заңға өзгерістер енгізіп, ол бойынша мемлекеттің жоғарғы дәрежелі наградасы болып табылатын Қазақстанның еңбек ері атағын тағайындауды бекіткен болатын. Бұл құрметті атаққа мемлекет басшысын ұсыну жоғарғы палата депутаттарының ортақ пікірі. Біздің бұл ұсынысымызды мәжіліс депутаттары да қолдайды, деп сенеміз, деді Қасым-Жомарт Тоқаев.